Давам етеді. Бүгін және бір мейманымыз халқымызға белгілі талант иелерінің бірі Исатай Алдабергенов. Исатай, біздердің көрсетуімізге, жаңа жыл кешімізге қош келіпсіз. Мархамат, біздердің тамашагөйлерімізге АТВ телеканалының ықлас пентлеріне өзіңіздің жаңа жыл тілегіңізді білдірсеңіз.
Бәршеге ассаламу алейкум, құрметлі халқ. Міне жаңа жыл қарсаңындамыз, жаңа жыл кіріп келмекте. Бәршеге жаңа жыл елімізге мол рысқ несіп алып келсін, халқымыздың өміріне бақытлы параван мазмұны өмірді алып келсін, еліміз тыныш болсын. Дүниеде не жақсылық бар, сол әлемдегі бар жақсылықты халқымыздың әрбір шаңырағына тілеймін.
Барлық меймандарымыз қатары сізге де сұраумен жүзленбекші едік. Осы өтіп бара тұрған 2024 жылға рахмет айту үшін үш себебіңіз қандай?
Сұрау жүді мазмұны қам тиянақлы сұрау есапланады. Рахмет сұрау үшін. Әлбетте, жаңа жыл болғаннан кейін әрбір шахыс жылдың соңында бұл жылда мен қандай нәтижелерді қолға кірттім деген сұрау болады. Сол үшін, әлбетте, бір нәрсе айтуым мүмкін. Ең үлкен мәселе 2024 жылда шаңырақлы болуға ерістім. Өмір жолдасыммен біргелікте қосылдық, шаңырақ көтердік. Себебі өмірдегі барлық мәселе мен шаңырақпен байланысты, бізде рухи қадірет сипатына тән алынған. Екіншісі, жұмысымда үлкен тасқын табыстар болды, жетіскенлікке ерістік. Үшіншісі, жеке өмірде, жеке рауажылымда үлкен рауажылымдар прогрестер болды.
Рахмет, сұрауларыңызға берген жауапларыңыз үшін рахмет. Алдағы жұмысларыңызда, дөрі түшілік жұмысларыңызда тасқын тапсылар тілейміз.
Сау болыңыз.